der synes jeg vi godt kan legge merke til. Altså de første som kom med den riktige løsningen ble sett på som gale eller tullinger. Og etter mange års arbeid fikk de noen med seg på ideen av løsningen. Og etter hvert synes jeg ingen til universiteter å forske på dette her. Etter flere tiår begynte flere universiteter å forske på dette her. Og til slutt, etter mange år, ble det akseptert forskningsgren. Og nå begynner UFO-forskningen. Det begynner vel med livet at her ligger den. Og det skjer, det har vært en veldig stor åpenhet på feltet her slik. Men de første som begynte med UFO, det er jo ikke så lenge siden som at du så i aviser og nyheter og sånt noe. Men jeg fikk en liten smil, de som var et liten smil når de presenterte dette her slik. Heldigvis så er vi vel over den delen av utviklingen her. Det er positivt. For det, hva kan det være? Altså, jeg vet jo egentlig ikke nå så langt. Men det kan virke som det er flere observasjoner i området hvor det er forkastningssoner, det er vulkaner, det er mineraler eller andre ting. Noen har jo såkalt forståelsesforskere har jo hevdet at dette kommer av bevegelser i jordskorpen. Men vi har undersøkt og finner ut at Vestland er det området i Norge hvor det er minst jordskjelv. Så det er veldig sentralt trolig område. Så den teorien der holder egentlig ikke. Det har ikke vært masse flere observasjoner enn andre steder. Så spørsmålet er det da et naturfenomen? Et ukjent, en ny energikilde? Altså da ser vi egentlig bare på lysfenomenene når vi kommer med den tiden her. Magnetiske monopol, rydbar materie, altså det er mange sanne naturvitenskapelige teorier som har kommet opp. Eller er det UFO, altså i den forstand noe intelligent, romskip eller et eller annet? Eller er det paranormalt fenomen? Eller noe annet, som ikke vet meg. Ja. Altså hvis vi nå går videre på, altså nå må jeg si det at hvis vi, dette er bare en sånn, da er vi ute på de der diskusjonene, altså vi diskuterer på, kanskje, er vi på romskip? Så er det så å si at hvis det er det da, er det da romskip fra andre planeter? Er det romskip fra en parallell verden, eller romskip fra en annen tid? Altså, jeg har også sagt hvis det er det, fordi at det er mindre lysfenomener vi ser der oppe, men det også har vært andre fenomener, men vi vet ikke om de fenomenene som også er sett der oppe, sånn som den der i september 1980, om det er det samme som lysfenomenene. Det eneste vi vet at det skjer mye av begge på samme område. Jeg vil også komme med noe som det skjer noe i etablerte vitenskapen, litt spennende forskning, men som ikke på det der skjer. Men jeg har lyst til å ta den der første omgang, altså man snakker om fysisk, og snakker om lange avstander, og det er skikkelig lange avstander. Så hvis det er noen klipper av en annen planet, så vet vi at den nærmeste stjerne er 4,27 lysår fra jorden, og det er så ufattelig langt. Slik at det er nesten tenkt å tenke seg at det kan foregå en reise på vanlig måte der. Det må være andre måter å reise på. Og hva hvis det da er hvis du får være omkring, hvis det er der. Altså nå er vi på en diskusjon. Så det er mange som forteller at det plutselig blir borte, eller plutselig så var det der. Og hvis du nå sier at det er en reise, ja. Hvis du sier det, kan det da være da at det materialiserer seg selv? Det er informasjonen om materien som overføres. Det er et tankebølge, altså til anførselstegnet, til bestemmelsestedet, og derfor kan det omkrypes materialisere seg igjen, hvis det ønsker. Det høres kanskje spesielt ut for mange, men det skjer faktisk noe innen den etablerte vitenskapen på noe av dette her skikk. Og det som ene som skjer her slik, det er noe som heter Morphic Field. Det er Ludvig Fredrik som har kommet med det. Og det diskuterer materien også. At det finnes et informasjonsfelt i materien som holder på en måte materien sammen. Det andre, det der med, jeg skrev tankebølger her. Det er kanskje litt feil å bruke det ordet, men et forsøk, et vitenskapelig forsøk som er gjort i 1981, som kalles aspektforsøket. Det er veldig interessant, fordi at der var det overføring av informasjon på null tid. Og det forsøket ble gjort i Paris. Og kort fortalt, så forsøkte vi på å sende et lys i den ene retningen, og lys i den andre retningen, fra samme kilde, altså det kalles tvillingfoton, tofotonforsøk. Og altså det var et foton som går i en retning, foton er jo minst med lyskant, et foton som går i den andre retningen, og lyset går jo med lysets hastighet, ikke sant, i hver sin retning. Og det forsøket, det gikk ut på at de påvirket det ene fotonet på ene siden, og så målte de da den reaksjonen på den påvirkningen, slik som de hadde forventet, på det fotonet der. Men så målte de også på et andre fotonet som de ikke hadde gjort noe påvirkning på. Og det gjorde den samme påvirkningen som om det påvirkningen hadde vært der også. Og det var da en slags informasjonsoverføring. Man trodde først at den informasjonsoverføringen var det som går lysets hastighet den veien, lysets hastighet den andre veien. Er det da noe som er fortere enn lysets hastighet? Prøvde man først. Men det har man gått bort ifra, fordi at det måtte da være uendelig mye større enn lysets hastighet. Det skjedde momentalt. Og det forsøket har blitt gjort igjen på noen senere år med samme resultat. Jeg har gjort flere forsøk. Altså det man har diskutert, det er en informasjonsoverføring mellom disse fotonene som skjer momentalt. Og den da ser ut til å være uavhengig av rom. Og man har da kommet fram til at det er et ikke-lokal aspekt av naturen. Altså naturen, altså alt i naturen, har da en parameter som man ikke er bestemt av rom, altså ikke et fysisk parameter. Altså romparameteren er ikke der lenger, og det har vært en informasjonsoppføring. Tankeeksperimentet går jo da på det at kan det være dette som skjer, at det er informasjonsoppføring som skjer på null tid fra disse fjerneplanetene. Den etablerte vitenskapen også snakker om et kromt, at rommet er kromt, og du har slik på en måte slags sult i rommet, og at skal man fra en plass til en annen, og hvis man da går ned i slik et hull i rommet, så kan man på en måte smykke over til det andre hullet og komme opp da på en helt annen plass av universet, og da er man plutselig der da på hullet. Så kanskje den der ikke er så veldig bra for meg. En annen ting som jeg har lyst til å ta i full fart her på slutten her, det er den der. Hva tror du det kan være? Noen som har forslag? Atom? Ja, det kan være. Det kan være atom. Med da atomkjerne og elektroner til tilknytning. Kan det være noe annet? Solsystem, ja. Ja, vi gjør det. Da kan vi legge på solsystem, med da planeten rundt sola. Og det er jo besnærende å si at det er ganske likt, da. Veldig likt å være egentlig. Nesten skremmende likt. Kan det da være, altså, kan det være da at, når vi snakker om demokratisering, at vår planet, som bygd opp av atomer med elektroner som styrer rundt atomkjernen, kan det være da at et elektron på en måte et slags planet i et mindre univers, som igjen bygd opp av atomer, og så på en måte at det flere plan som ligger over hverandre, at vår planet da, og så har da atomkjernen og elektroner som bygd opp av den, og elektroner som også bygd opp av noe tilsvarende, som igjen bygd opp av noe tilsvarende, altså hva da materie? Altså vi vet at atomet, det holder jo sammen av små og store kjernekrefter som heter, men det som holder disse her sammen og gjør det som at det virker fysisk, men kanskje da massen av det fysiske her bare et sett av krefter, små og store kjernekrefter, slik at all masse av all materie ikke er noe annet enn små og store kjernekrefter som holder alt sammen. Hva skjer da hvis vi forandrer på de kreftene? Altså, det er et spørsmål som er stilt meg. Hvis da kreftene løses opp, eller forandres, hvor blir da atomen av? Kan det da være det at de er borte? At på en måte informasjon er igjen da? Altså, at materien da er bare et ordnet system av krefter, kan det være det? Og så hvis dette ordnet system av krefter løses opp eller forandres, vil da materien kunne bli ikke-materie? Og hvis man da kjenner informasjon, altså morphic field, som Rupert Sheldrake kaller det, hvis man da kjenner informasjon om disse systemene og kreftene, så kan man i prinsippet lage et materie av intet, for kreftene er der overalt på siden. Og det er også det som snakkes om fri energiforskning, som blir gjort veldig mye nå, at de har målt at det krefter rundt omkring, uten at de direkte kan måle det som sånn. Og de sier at kreftene er så mye, og de jobber da med å lage en enhet som skjer å plukke til kreftene og bruke det som en ny kraftkilde. Altså fri energi kan det rett og slett være at kreftene er et uordnet system, og hvis du da bare ordner det i henhold til en informasjon på hvordan materien er, så har jeg materie i det. Kan det være skikkelig? Jeg tror vi slutter av det skikkelig. Nå har jeg fortalt om litt av hvert. Nå skal vi ha litt om kaffe. Da
er det sikkert
veldig mange spørsmål. Så skal vi ta 5 minutter til spørsmål på slutten. Før vi... ja.
Jeg har hørt at det var faktisk en undersøkelse oppe der, bergartene.
Hva sa du
da? Det var faktisk en undersøkelse der oppe, bergartene i Estland. Har du gjort det?
Det er ikke gjort noen nye undersøkelser, bortsett fra det som er gjort tidligere, og det er veldig mye mineraler der oppe. Det er mye jern, det er svovel, den gamle svovelgruver der oppe. Det er kobbergruver, så du har et uttall av, altså ikke uttall, men det er veldig mye mineraler der oppe, som ligger i kjellområdet her. Det er også forkastningssoner her, og de som hevder det har jo også på en sin måte gjennom. Men det er ikke gjort noen nye undersøkelser nå, men det som kunne være interessant er å gjøre mer grunnundersøkelser og kartlagt det enda mer detaljert, og sett blant annet hvordan disse gangene med mineraler går i fjellet oppe. Det kunne være interessant. Og sammenlignet med andre tidsvarende saker. Ja, det er
spørsmålet.
I Hestdalen så har vi ikke noen gode fysiske spor. Vi har ikke fått undersøkt alt sammen heller, men vi har ikke det der. Men det finnes fysiske spor andre steder i Norge. Og det er blant annet satt spor i snøen ved Sørkestadsveien i 1991, hvor vi da fikk spiralformer. Kanskje ta et nærmere på bildet, hvis jeg slår på den der. Og der gjorde vi undersøkelse på den snøen som var i det sporet da. Og det var observasjonen som ble gjort av den hytta der slik, og mange med sporet, så ser du der borte som er indikert. Og der ser vi også hvordan bevegelsen var på dette fenomenet. Det var ikke så langt unna hytta. Og der ser du sporet. Da ser du to ringer i snøen, som er ca. 50 cm i diameter, og så er det 2,5 meter mellom her.
Det er
en spor. En 3 meter. Så der ser du et spor som er tatt av dette lysfenomenet. Vi gjorde også, fikk tatt snøprøver der slik, og gjorde bakteriologiske undersøkelser, så vi ser livet i snøen har blitt skandret, og det har jeg fattet i høyeste grad. Til venstre. Dette skjer jo bakterieprøving, det vil si at vi måler hvor mange bakterier det er i støven. I snøen er det vanligvis mye bakterier, at vi ser på høyre der, stor skåring på høyre, der det kan være på høyre. Og den i venstre, det er da selve senteret av avtrykket, og der ser vi at det nesten ikke er bakterier, og det er bakterien som er der. Så dette er den vanlige, masse stikker, det betyr masse bakterier. Her ser vi den som er i skogen, og den type bakterier som var der, det var sånn den som overlever det mest mot grovskrutten vi kjenner alt, og det er typisk bakterier som man får inn i. Så det vil bli satt om bakteriene har blitt drept for. Ja, nå begynner det å bli mye folk her. Vi skal ha en paneldebatt etterpå. Det kommer sikkert flere spørsmål da. Så da takker jeg for meg nå, og så kommer det så går vi på paneldebatt nå om ikke så lenge.